Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah kerap dilabeli warga yang mapan atau malah pembawa virus COVID selama pandemi. Untuk menepis stereotip ini dan meningkatkan representasi warga Amerika Serikat keturunan Asia, tiga pekerja film di Austin, Texas, membuat film pendek Evie's Wish yang disutradarai diaspora Indonesia. Berikut selengkapnya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Evie's Wish.
And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off. You know, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have two cars, it's all...
Sanju Jacob mengatakan, warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah dianggap memiliki kehidupan yang baik. Kenyataannya, walaupun mereka punya rumah, dua mobil, tapi itu semua dibeli dengan uang pinjaman dari bank. Film berlatar belakang keluarga India-Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. Walau ini naskah film pertama yang ditulis Sanju, sebagai sesama imigran, Lydia merasakan kedekatan.
When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number three, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as one or two label, right?
Lydia Isnanto mengatakan, ketika Sanju ingin membuat filmnya lebih memaparkan mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia, itulah jawaban ya yang ketiga. Karena warga Amerika Serikat keturunan Asia selama pandemi selalu dilabeli dan tidak banyak kisah mengenai mereka yang diangkat sebagai manusia biasa, kalau tidak dianggap kaya, maka dianggap sebagai pembawa virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Bersama rekan bisnisnya, Jeffrey Manley, Jusak mendukung pendanaan film ini.
Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since she's Indonesian and I'm Indonesian.
Jusak Thanos Bernard mengatakan, penting melihat warga Amerika Serikat keturunan Asia berkembang. Hatinya tersentuh, terutama karena Lydia adalah diaspora Indonesia seperti dirinya. Menurutnya, Lydia berbakat dan inilah saatnya bagi Lydia untuk mendapat perhatian.
For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television.
Jeffrey Manley menambahkan, baginya amat menarik melihat semakin banyak film-film mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia di televisi. Kita semua harus membantu melihat kepentingannya, harus mendukung, dan baginya secara pribadi bisa merasakan kebanggaan melihat representasi mereka. Sehingga, walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Perry Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Evie's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film.
That's my goal. My goal was to have the story to satisfy me.
Produser Perry Curry mengatakan tujuannya, kisah ini dapat memuaskan hati dan meningkatkan kecintaan akan film. menyertakannya ke berbagai festival film agar pesannya juga sampai. Dan ia percaya bahwa kegigihan mereka adalah kekuatan utama untuk membuat kisah filmnya mendunia.
We're not going to, I'm sure we're not going to gain anything financially. This is like what Patty said, it's a passion project.
Sanju menambahkan mereka tidak akan mendapat keuntungan finansial. Seperti yang dikatakan Patty, film ini digarap karena rasa cinta. Mereka melakukannya untuk seluruh kaum ibu. Ini merupakan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Tujuan utama mereka adalah menyorot warga Amerika Serikat keturunan Asia.
Oh, it's okay.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Shiny, just like my old one, but pretty.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Angka penularan COVID-19 di banyak negara terus turun. Apa dampaknya terhadap minat warga untuk melakukan vaksinasi dengan booster? Simak pandangan sejumlah warga Indonesia dalam laporan VOA berikut ini. Dengan memperhatikan tren penurunan angka penularan yang stabil selama lebih dari satu tahun terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut sebagai situasi darurat kesehatan global. Ini memengaruhi minat warga lansia untuk menerima vaksin booster. Nyimas Derwina menerima vaksin pertama pada awal tahun 2021 dan ia merasa tidak nyaman karenanya. Ia mengalami gangguan pencernaan yang berakhir dengan saran dokter untuk menunda dosis berikutnya. Namun, Nyimas yang dikenal dengan julukan Bu Wina menyadari pentingnya vaksinasi bagi kegiatannya sebagai guru madrasah di Masjid Indonesia di negara bagian Maryland, sehingga ia berusaha memenuhi semua persyaratan. Mengingat efek samping yang pernah dialaminya, Bu Wina tidak tertarik untuk menerima vaksin booster terbaru yang telah tersedia.
Alasannya memang kan namanya saja booster. Itu kan dosisnya lebih lagi dari yang biasa, ya. Dan dokter tidak rekomendasi sama sekali, ya. Dan saya juga tidak mau mengambil risiko lebih dalam lagi, lebih besar lagi. Jadi, ya, saya tidak akan ada booster untuk saya.
Efek samping seperti diare dan demam juga dirasakan oleh Suharsih Nolan yang biasa dipanggil Bu Harsih. Ia mengaku disuntik vaksin booster hanya sekali karena dosis penguat kedua tidak diharuskan oleh dokter. Ibu berusia 67 tahun ini mengatakan ia berusaha mengurangi kegiatan di luar rumah dan menghindari keramaian yang berlebihan. Sampai kini, ia belum pernah tertular COVID-19 sehingga ia berusaha mempertahankannya. Sejak tahun 2021, Ani Turci sudah 5 kali disuntik vaksin. Instruktur yoga berusia 71 tahun ini diwajibkan memenuhi persyaratan vaksin oleh tempatnya mengajar. Namun, ia secara pribadi tidak tertarik untuk mengambil vaksin terbaru.
Kalau saya sendiri sekarang ini nggak interested karena saya sudah bisa menjaga kesehatan kemudian disiplin gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau kitanya disiplin cara mengatur tidur, mengatur makanan, exercise ya karena saya sendiri juga guru yoga gitu kan. Jadi tahu bagaimana cara meregulate nervous system gitu. Kan ya, imun sistem ini sudah saya jalankan 2 tahun ini barangkali ya. Amin menjalankan sih dari dulu gitu kan, tapi sekarang ini saya lebih istilahnya sih lebih fokus, lebih disiplin, pengen beri contoh ke yang lain juga bahwa antibody itu the most important gitu ya.
Evi Sujana Prawira telah divaksinasi 5 kali termasuk booster. Ketika ditemui VOA, warga Jakarta Selatan ini sedang berada di Amerika untuk menjenguk keluarganya di Virginia. Usia Evi yang kini berkepala 7 menyadari pentingnya vaksin booster karena ia berkiprah dalam bidang pendidikan yang mengharuskannya menghadiri berbagai pertemuan dan menempuh perjalanan keluar kota yang penuh risiko penularan COVID. Ia berusaha mengambil booster yang telah tersedia.
Lakukan booster itu sangat penting sekali karena sebenarnya saya tidak mempunyai komorbid, namun mengingat usia memang dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID.
Pasangan Diah Nuraini, 63 tahun, dan Sulfiar, 68, datang dari Indonesia untuk menjenguk keluarga di Los Angeles. Pasangan yang tinggal di kota Bandung ini masing-masing sudah 4 kali disuntik vaksin COVID, termasuk booster kedua.
Booster ini saya anggap penting karena pada saat itu saya melakukan booster ketiga karena saya akan melakukan traveling dan juga karena saya melihat di luar terjadi lagi ledakan COVID. Jadi saya menganggap saya perlu untuk melindungi diri saya dari serangan COVID tersebut. Jadi saya ambil booster yang satu dan kedua.
Saya sudah vaksin yang keempat, booster kedua. Itu menurut informasi dari pemerintah bahwa itu penting untuk melindungi diri kita terhadap serangan virus. Untuk itu saya melakukannya. Jadi intinya saya perlu untuk melindungi diri saya dari COVID-19.
Sampai kini keduanya belum pernah tertular COVID-19 di Indonesia dan terus berusaha menjaga protokol kesehatan, walau angka penularan terus menurun secara signifikan di Amerika maupun Indonesia. Sementara keadaan semakin membaik, minat masyarakat untuk melakukan booster bukan lagi merupakan perjuangan bersama menghadapi pandemi, melainkan lebih terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Biaya pelatihan yang mahal masih menjadi kendala bagi banyak siswa. Hanya siswa dengan antusiasme besarlah yang dapat mengatasi kendala ini. Berikut laporan selengkapnya. Caitlin Blanco sadar sejak awal bahwa tidak ada standar yang tinggal ia ikuti dalam upayanya menjadi pilot profesional. Perempuan Hispanik berusia 20 ini tidak kenal satu pilot pun hingga dewasa. Tak seorang pun bisa diajak berkonsultasi mengenai hal ini di sekolah negeri New York tempat ia menempuh pendidikan. Mahasiswa tahun ketiga pendidikan pilot di Farmingdale State College ini mengatakan.
And then when it came to looking into the colleges and how expensive it was.
Ketika tiba waktunya melihat-lihat perguruan tinggi dan tahu betapa mahalnya, ini sungguh menakutkan.
Pengalaman Blanco menyoroti tantangan yang dihadapi industri penerbangan Amerika yang sedang berupaya mendiversifikasi tenaga pilot di pasar tenaga kerja yang ketat. Selama lebih dari setahun, maskapai Amerika bersaing mendapatkan pilot terlatih di pasar yang bergolak oleh lonjakan permintaan mendadak setelah pandemi COVID-19. Dinamika ini menghasilkan kontrak kerja dengan kenaikan gaji yang besar, selain bonus rekrutmen hingga $100,000. Krisis kepegawaian juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislator di Washington yang mewakili daerah-daerah berpenduduk sedikit yang menghadapi layanan terbatas. Laporan Satgas tahun 2022 mengidentifikasi solusi yang sebagian besar belum dimanfaatkan, yakni generasi muda dari kelompok-kelompok yang sekarang ini kurang terwakili. Tetapi laporan itu, yang dikembangkan oleh panel penasihat Badan Penerbangan Federal Amerika, mencatat biaya pelatihan pilot yang dapat mendekati $100,000 menjadi kendala signifikan, terutama bagi siswa seperti Blanco, orang pertama dalam keluarga dekatnya yang kuliah. Selain SPP, perlu puluhan ribu dolar untuk mendapatkan berbagai sertifikasi dalam pelatihan panjang menjadi pilot profesional. Biaya yang terlalu besar itu membuat Daryl Horton melamar menjadi anggota marinir dulu, sebelum bekerja dalam bidang teknik dan manajemen proyek. Horton melihat peluang menjadi pilot setelah muncul berita mengenai kurangnya tenaga tersebut. Pada usia 37, Horton yang keuangannya sudah mapan memulai pelatihan pilot di Akademi Penerbangan United Airlines di Arizona pada Oktober 2021. "Ini adalah impian yang tertunda bagi saya," kata Horton. Khalid Chebli juga ikut kursus pilot setelah berkarir di bidang teknologi informasi. Ia berkenalan dengan seorang pilot perempuan di jet perusahaan tempat kerjanya yang kemudian menjadi mentornya. Pilot United Airlines berusia 35 yang sangat tertarik pada profesi itu sejak kecil, menghindari utang biaya pendidikan dengan mengambil kursus pilot di sela-sela pekerjaannya. Ia membantu mendirikan sebuah organisasi nirlaba di New Jersey untuk melatih dan memberikan beasiswa bagi murid SMA yang tertarik pada bidang penerbangan. Di Farmingdale, kurang dari sepertiga peserta kursus yang akhirnya menjadi pilot, kata Direktur Program Penerbangan Michael Kanders.
banyak yang segera keluar sewaktu mereka menyadari lamanya waktu belajar di kelas sebelum dapat menerbangkan pesawat. Menurut Kanders, modal paling penting yang diperlukan untuk menjalani pelatihan selama bertahun-tahun adalah
passion to fly.
Hasrat untuk terbang.
Hasrat itu pula yang akan membuat para siswa mampu menjalani pelatihan panjang tersebut, lanjut Kanders. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, berpotensi mengubah seni dan hiburan, mulai dari musik hingga film. Tetapi sekarang ini muncul kekhawatiran, apakah AI merupakan sarana berkreasi atau ancaman bagi para kreator dan seniman? Seniman Jerman Boris L. Dachsen meraih Sony World Photography Award pada Maret lalu. Namun ia menolak menerima penghargaan bergengsi di dunia fotografi itu. Dia mengaku bahwa foto yang dilombakannya bukanlah suatu karya foto, tetapi gambar yang dihasilkan oleh AI. Ia lantas menyatakan harapan dapat memulai pembahasan mengenai hal ini. Perangkat AI seperti ChatGPT juga dapat menulis cerita, kata peneliti AI Jonathan May di University of Southern California. May mengatakan,
coherent story for the most part, but not particularly a very interesting story. I think if I was
sebagian besar merupakan kisah yang koheren, tetapi bukan cerita yang sangat menarik. Saya bukan editor cerita fiksi atau sesuatu semacam itu, tetapi dari apa yang saya lihat, fiksi yang berasal dari model-model perangkat AI ini bukanlah sesuatu yang akan saya bayar untuk diterbitkan.
Peneliti AI lainnya memasukkan robot AI di kelompok komedi improvisasinya, Improbotics, yang berbasis di London.
I was really pleased that we wanted to see me again.
We are going to the zoo.
Dalam percakapan tadi, si lelaki mengatakan ia sangat gembira karena lawan bicaranya ingin bertemu dengannya lagi. Jawaban dari sang robot adalah mereka akan pergi ke kebun binatang. Piotr Mirowski, peneliti AI sekaligus seniman pertunjukan itu mengatakan bahwa AI memang mengesankan, tetapi tidak memahami konteks seperti yang dipahami oleh manusia. Mirowski menjelaskan,
it doesn't know how many people all in the room. It doesn't know.
Ia tidak tahu berapa banyak orang di dalam suatu ruangan. Ia tidak tahu kalau ada seseorang yang menangis.
Mirowski juga mengatakan AI kerap menghasilkan konten yang biasa-biasa saja sewaktu menggantikan seorang seniman pertunjukan atau penulis. Ia menambahkan,
and the question now is, but why do you need a ghostwriter?
Dan pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita perlu penulis bayangan? Maksud saya, mengapa kita tidak menulisnya saja sendiri?
Tetapi orang ingin menggali lebih jauh batas-batas antara manusia dan mesin. Di University of Southampton, Inggris, para musisi menggabungkan tema-tema yang dihasilkan AI dengan improvisasi jazz. Mark Waters, komposer peraih penghargaan Emmy yang menjadi direktur musik untuk dua pesta olahraga Olimpiade mengatakan, AI misalnya dapat menghasilkan musik latar untuk acara pertandingan. Waters dari Eastman School of Music melalui Skype mengatakan,
the criteria is not that it be brilliantly unique.
Kriterianya bukan karena ini sangat unik. Gagasannya adalah karena ini punya energi atau humor atau dapat menyampaikan emosi yang tepat.
Ia mengatakan AI dapat menciptakan itu, tetapi perangkat AI kurang memiliki antusiasme seorang seniman. Peneliti dari University of Southern California, Jonathan Mays, pendapat. Ia mengatakan,
they don't have the lived experience. They don't have the
mereka tidak
trauma.
Punya pengalaman hidup. Mereka tidak memiliki trauma, kehidupan sehari-hari dan pandangan mengenai dunia yang terus berkembang sebagai manusia, di mana kita manusia dapat merasakan ada hubungannya.
AI juga kurang memiliki talenta kreatif yang belum diprogram ke sebuah komputer. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah penelitian baru oleh para ilmuwan di New York University telah mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai misteri rambut beruban. Penemuan tersebut menawarkan harapan bagi mereka yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang di salon rambut untuk menangkal bukti penuaan ini. Namun para pengecat rambut tidak merasa bahwa hal tersebut akan mengakibatkan mereka gulung tikar. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota New York berikut ini. Ini merupakan sebuah mukjizat pada rambut. Para ilmuwan di New York University percaya bahwa mereka telah menemukan mekanisme yang menyebabkan rambut beruban. Temuan ini memberikan harapan kepada orang-orang yang membenci tanda-tanda penuaan itu, namun kurang percaya pada pewarna rambut yang penuh bahan kimia untuk menutupi tanda penuaan tersebut. Seorang pelanggan salon bernama Michelle Perella mengakui bahwa ia selalu mengecat rambutnya tiap 4-6 minggu.
I have been dyeing my hair about every 4-6 weeks, and during COVID, more gray came out, and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often.
Michelle mengatakan bahwa selama pandemi, semakin banyak uban yang muncul dan ia mulai membiarkannya. Ia merasa hal tersebut memakan terlalu banyak usaha dan waktunya. Bukan hanya dari segi keuangan, namun juga menjadi seringnya ia berada di salon. Proses pewarnaan rambut yang memakan waktu dan menghabiskan biaya ini bisa segera menjadi masa lalu. Penelitian baru yang dilakukan oleh para ilmuwan di New York University telah mengungkap misteri di balik memutihnya rambut. Para peneliti mengatakan pigmentasi rambut merupakan suatu proses aktif yang melibatkan sel batang yang bergerak naik turun pada folikel rambut untuk menghasilkan pigmen. Seiring bertambahnya usia, sejumlah sel batang berhenti melakukan proses pergerakan tersebut dan diam di daerah berupa kantong kecil di dekat bagian atas folikel rambut. Ki Sun adalah seorang peneliti pasca doktoral di New York University. Ia mengatakan dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa sel induk terjebak di bagian lingkungan yang bukan tempatnya.
We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they are not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation.
Ki Sun mengatakan bahwa pada tempat itu, sel-sel tersebut tidak lagi dapat menerima sinyal pemicu regenerasi, sehingga akhirnya tidak turut dalam pembentukan pigmentasi rambut. Sel-sel induk yang terjebak inilah yang dianggap mengakibatkan hilangnya pigmen dan menyebabkan munculnya rambut putih atau uban. Para ilmuwan mengatakan penelitian ini dapat mengarah ke cara perawatan baru untuk mengatasi rambut beruban.
The one possible application of the study could be to try to mobilize those stuck stem cells to go back to the area where they get access to the signals to produce hair color.
Ki Sun menambahkan salah satu kemungkinan penerapan hasil penelitian ini adalah dengan mencoba menggerakkan sel-sel induk yang terjebak tersebut agar kembali ke bagian di mana sel-sel itu mendapatkan akses ke sinyal pemicu untuk menghasilkan warna rambut. Lalu, seberapa terbukanya orang-orang dengan rambut beruban terhadap solusi medis bagi masalah yang mereka hadapi?
I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show and if it's safe. Possibly I would be into trying it.
Sebagai pelanggan salon, Michelle Perella sendiri mengatakan bahwa ia belum tentu akan melakukannya. Ia ingin terlebih dahulu melihat bagaimana hasilnya untuk sementara dan apabila telah terbukti aman, mungkin ia akan mencobanya. Kelly Ferrara adalah seorang penata rambut ternama di kota New York. Ia merasa bahwa dengan adanya penemuan baru ini sekalipun, para perempuan akan terus ingin mewarnai rambut mereka.
Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural.
Kelly mengatakan tentunya kaum perempuan akan tetap ingin melakukan sesuatu terhadap rambut mereka. Apakah itu potongan, warna yang berbeda dari aslinya, atau hanya ingin sekedar mempercantik penampilan mereka dengan satu atau lain cara. Kelly merasa bahwa penemuan ini tidak akan menghasilkan dampak yang dramatis terhadap industri kecantikan.
I don't think that beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray.
Kelly mengatakan ia tidak merasa bahwa industri kecantikan akan punah hanya karena ditemukan sesuatu yang kemungkinan dapat mencegah tumbuhnya uban pada rambut. Dengan adanya berita yang memberi harapan ini sekalipun, perlu dicatat bahwa penelitian ini dilakukan terhadap tikus. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah penemuan ini juga dapat diterapkan pada manusia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!